galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa inakaga imaaneysa washington waa maalin arbaca bisha novembarna ay ku beegan tahay 3-20 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirirka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo furtay barnaamij cusub oo lagula dagaalamayo kooxda al-shabaab kaas oo ka bixi doona telefishinka dowladda
fikirka iyo talada ra'yiga daljir channelkan waxay ku saraysan tahay waa qayb ka mid a dagaalka muxuu ahay nimankan khawaarijta ah ee dalkeena iyo dadkeena maanta uu u wada taagan yihiin ayay qayb ka tahay doorkii warfaafintu ay lahayd waaye door weynood qaadateenna waaye runtii
waxaad kaloo dhegaysan doontaan daweyn dhinaca indhaha oo loo sameeyey barakacyaal ku dhaqan magaalada baydhabo
dadkan waxaa laga keenay i d b-yada yani ulajeedka loo qabtana wuxuu ahaa baahidooda iyo marka la arkay iyo danyarta ay yihiin ayaa madaxweynaha wuxuu ugu diray 200 oo qof in indhahooda aragooda loo soo celiyo marka waxaa loo sameeyey ka wasaarad ahaan waxaan u sameynay wacyigelin baawara waxaa lagu helay samecado then 200 dad 200 gaar ayaa lasoo aruuriyey waxaa loo sameeyey screening markaas ahaynda fiirusooda loo sameeyey
qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan intaas oo idinse waxa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystayaal maxkamadda sare ee maraykanka ayaa waxa ay ogolaatay in dukumentiyada cashuur celinta madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump lagu wareejiyo guddi ka tirsan aqalka wakiilada guddi hoosaad ka tirsan aqalka wakiilada ayaa tan iyo sanadkii 2019 baadigoob ugu jiray sidii ay u heli lahaayeen dukumentiyada lacagaha canshuurta ee uu bixiyo donald trump muddo 6 oo ay ku jirto 4 ee madaxweynuhu uu ahaa trump ayaa dhammaadkii bishii oktoobar weydiistay maxkamadda sare inay diiddo amar ka soo baxay maxkamad ku taalla new york oo fasaxday baaritaanada canshuur celinta trump go-aanka maxkamadda sare ee shalay ayaa madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ku noqonaya ayaa waxa uu ku noqonaya guuldaradii saddexaad ee kasoo wajahda maxkamadda sare ee sanadkan oo keliya weli wax falcelin ah kama soo bixin donald trump aljeriya ayaa qorsheynaysa inay u qoondeyso dhinaca iyo miisaaniyadda dhaqaalaha ku bixi doona wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi ilaa iyo 3 bilyan oo dollar taasoo markaasi noqonaysa in ka badan 2 jibaar middii loo qorsheeyey sanadkii 2020 sida ku cad miisaaniyad qabi ah oo sharcdejiyayaashu ay ansixiyeen korukaca kharashaadka ayaa imaanaya iyadoo soo saaraha ugu sarreeya ee gaaska dabiiciga afrika ay wajahayso korukaca qiimaha hydrocarbonka sanadkii lasoo dhaafay waxay sidoo kale kusoo beegantay iyadoo ay sii xoogaysanayso xurgufta kala dhexaysa dalka aljeriya waddanka ay dariskiihiin ee morocco waxyaabaha ay isku haystaanna ay ka midka tahay arrinta saxaraha galbeedka ee lagu muruunsan yahay wadarta guud ee loo qondeeyey difaaca sanadka 2023 waxay noqon doontaa 3.86 trillion oo diinaar oo u dhiganta 2.8 bilyan oo dollar halka ay sanadkii hore ka ahayd 1.3 trillion oo diinaar sida ku cad miisaaniyadda uu ansixiyo aqalka hoose ee baarlamaanka aqalka sare ayaa la filayaa in sidoo kale uu ansixiyo dhulgariir cabirkiisu yahay qiyaastii 6.1 ayaa ku dhuftay waqooyi galbeed ee dalka turkiga sacadihii hore arbacada maanta waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 50 qof dhulgariirkan ayaa ka dhacay meel qiyaastii 170 kilomitr u jirta magaalada istanbul oo ah magaalada ugu weyn ee waddankaasi halkaasoo si xooggan looga dareemay mas-uuliyiinta turkiga ayaa sheegay in dhulgariirku uu ahaa 5.9 taas oo ka hoosaysa qiyaastii 6.1 ay bixisay hay-adda sahanka juqraafiga ee maraykanka waxa uu ka dhacay degmada galyoka ee gobolka duce inkastoo uu sidoo kale uu ruxay magaalooyin kale oo u dhowdhow boliiska gobolka virginia ee waddankan maraykanka ayaa baaraya toogasho ka dhacday dukaanka walmart goor dambe oo talaadadii ahayd taasoo sababtay dhimashada ilaa iyo 6 qof iyo dhaawac أفيان وهذا البليز كا يور بعنتو وشجعي إن أنو قرن انتقاد الرسم جاد متي أسير شور بعنتا يسوي تبيني سين الحقف أو كجرو قف في ورقة جيستا جابت كل التان أفيان كيسوي كلا شجعي البليز كا يور ميسين يهين إنه جرو قف هل كاسك جلي أو دت كتوجش كوب بلعبي وحنا جرتا بعد جاب أرنتا شو كسابسنا وعيدن كا يسمين يان وركي دوني دريج استيال وانا جنتا galab wanaagsan dhageystayaal ka durkaas ka dhageysanayseen waa VOA aynu gudagalno qodobada kale ee hadda galabta aan idinku hayo madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta xariga ka jiray barnaamijka televisionka Soomaaliya oo qayb ka ah televisionka qaranka ka bixi doona kaas oo lagu magacdaray Daljir waxana uu ka warrami doona wararka la xiriira dagaalada ka dhankay Al-Shabaab warbixin arinta la xiriirta waxa Muqdisho ka soo dirtay Seynab Abuukar Maxamed
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xariga ka jiray telefishinka cusub ee SNTV Daljir ayaa ka hadlay ujeedada loo abuurey janalka iyo doorka uu ka qaadanayo dagaalka shabaabka ka dhanka ah ee ka socda gobolada dalka
fikirka iyo talada ra'yiga Daljir ee janalkan ay ku saleysan tahay waa qayb ka mid ah dagaalka maxay markaan qawaarishta ee dalkeena iyo dadkeena maanta u wada taagayeen ay qayb ka tahay doorkii warfaafintu ay lahayd waaye door weyn u qaadateen waaye runtii oo qayb muhiim ah ka ah waxyaabaha hadafyada ugu muhiimsan dadcan dadka in uu gaarsiiyo xogta ama wararka dhabta ah ee jira dalka ee arrimaha dhanka ku saabsan iyo dadka fikirka saxda ah caqiidada xagga diinta tan saxda ah wadaniyadda saxda ah xaqiiqada dhulka ka jirta ee saxda ah dadka inay macluumo sax inay helaan diintu sida ay nimanka noogu fasireen inaanay ahayn oo sida saxda ah loo fasiraayo dadka la gaarsiiyo dhulka iyo waxa ka jira iyo xaqiiqada ka jirta sida u sheegaan inay ahayn dulmi iyo julfalka iyo dhibaatada dadka ay ku hayaan in ummadda Soomaaliyeed la gaarsiiyo fariinteeda iyo midda saddexaad waa dalkan inaan annaga leenahay annaga dalkan buqcaddan yarta oo geeska afrika ku taalo oo soomaaliya la yidhaahdo ayaan adduunyada ku leenahay ummad walba dhulkeeda ayay ku faantaa ay ku nooshahay karaamo iyo sharafna intaan ku leenahay
marka laga soo togo t v-ga cusub horey waxaa u jiray warbaahino kale kuwaas oo ku hadla afka dowladda sida radio muqdisho telefishinka qaranka iyo idaacadda codka ciidamada madaxweynaha ayaa sheegay in howlgalka socda uu muhiim u yahay sidii loo xaqiijin lahaa guud ahaan amniga dalka isaga oo dhinaca kalena ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed in ay ku xirnaadaan janalkan si ay u helaan xogta dagaalka socda waxa uu sidoo kale bogaadiyay kaalinta shaqaalaha iyo warbaahinta dowladda ay ku leedahay howlgallada gobolada dalka ka socda xilligan
anaamisanahay wili dabarkeenu waxa dadka soomaaliyeed dabarka hadii laga furo 30 sano maahan ka yar inay adduunyada tagto uga dabateyn karaan yaan aaminsanahay nimankan shaqaalaha adeegyada aadiyaadka ama tuuliska loo adeegsaday in dabarka lagu xirnaado ayay ka mid yihiin ilaa idinka dabarka waa iska goynay waa dhammaystirayna inta dhimanna telefishinkan duurkiis waa kaas dadka soomaaliyeed dal iyo dibad meel kastoo ay joogaan xaqiiqada dhabta ah ee arrimaha xoraynta dalka iyo maxay wacyiga saxda ah meesha uu ka socdaa waa janalkaas dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaan ay ku xirnaadaan aan rabnaa SNTV 2 Daljir janalka la yiraahdo oo ay maxaan ku raaday saas ay ula socdaan shaqaalaha iyo madaxda iyo mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta runtii juhdi badan geliyey anoo og duruufaha lagu shaqeynayna adag yihiin awoodda dhaqaale ee la haysta inay xadidan tahay awoodda teknolojiyada la haysta inay xadidan tahay wax walba inay xadidan yihiin haddana television standard oo quality is wixii saas u sarreeya inay keeneen waa arrin aad iyo aad bogaadin ummada khatartay u bareeraan inay frontiga tagaan oo ay maxaan ku leedahay waxa frontiga ka jira ay keenaan ay dadka tusaan nafsadeeda waa dv waxba kale ma duwana wariyaha guud ahaan ee saxaafadda ka shaqeeya gaar ahaan wariyaha ka shaqeeya SNTV iyo askariga furanta ku jira waxba kale ma duwana ilaana furantigii wada joogaan min hadii dadku qarxayso waa ku wada qarxay xabad hadii dadku dhacay waa ku wada dhacay meeshii taagin nimankii muxuu ahaay ka socday guud ahaan warfaafadda gaar ahaanne muxuu ahaay SNTV waxaan leeyahay
milisha Soomaaliyeed ee halgamaayay kamidiina halkiina wada ku adkaysta shabaabna waxa adkaanayna waxa dhul uu amareena diilira guul ayaan iyo rajaynaya hambal yaan leeyahay
furitaanka warbaahinta cusub ee dawladda ayaa ku soo beegmaysa xilli bilihii la soo dhaafay deegaanka ka tirsan Galmudug Hirshabeelle ee Koonfur Galbeed uu ka socday kacdoon lagaga soo horjeeda ururka Al-Shabaab iyada oo ciidamada dawladda oo kaashanaya maleeshiyaad ka tirsan dadka deegaanka ay Al-Shabaab kala wareegeen tuulooyin ee deegaanka dhowr ah si kasto ay ahaato xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in tiro ka badan 600 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab in lagu dilay sidoo kalena 1200 lagu dhaawacay howlgalada ciidamada dawladda ku xoreynayaan in ka badan 86 deegaan Seenaba Bukar VOA Muqdisho
Mas'uuliyiinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa gargaar dhinaca fiiqista indhaha iyo baxnaanada indhaha waxay u sameeyeen qaar ka mid ah barakacyaasha ku dhaqan magaalada Baydhabo ee abaaruhu ay saameeyeen. Fariin warbaahintan la xiriirta waxaa Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA Muqtar Maxamed Atoosh.
Waxaa indhaha loo fiiqay 200 qof oo ka mid ah dadka danyarta ee ku nool xirooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo. Kuwaasi waan awoodin inay tagaan isbitaalada sida gaarka loo leeyahay ama ay iska bixiyaan qarashaadka indha fiiqista. Isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo ayaa maanta ku booqday qaar ka mid ah bukaanada indhaha loo fiiqay, waxayna muujiyeen inay aad ugu faraxsan yihiin adeega indha fiiqista lacag la'aanta ee loo sameeyay. Cumar Macalin Aadan oo ka mid ah dadka indha fiiqista loo sameeyay ayaa ii sheegay markii uu imaanayay isbitaalka maalin ka hor inuusan waxba arkaynin, balse maanta aragiisa uu dib u soo laabtay.
Geekaatihin dhoogan edaahia mahallehani bifadna walka arago hayn geeka dad boqolyaale e hortii mugdika jereng hin looja walan araga jerna hin dholliin fiigi geeka ilaahia mahalleh oo kiyaale iyo nay daawi lahasii lambi jidki fadaaya ka bahi walina nin suubi yayeeda e antinin weeli ya ang mahad nagaana hobi ilaahi karraana nagada andii dembe yoona tabarahayta hatan yoona liin fiigo hin doojo ka shaqaysadaano ya fadaana
adiga kor intaanan indhaha lagu fiiqin sidee ahayd
ana markii hore antii hin dholle iyon ku fiigna walma aragaana too wal yar ka rahay too mubiinin ahayti hadd lamaadba madun wilbati hatan la fiigiya aragtiinyidii zaid e tangel walaago dognuma hayil galyataawiyey sidaas da eeda aan faylanna tan oo kale horlay ini liin ziyaadi muslimiin badana hin dhoole e haddana beesana mal noo qaadna.
Wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa hawsha indha fiiqista ka wada isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Cabdi Cali Duqey ayaa v o a u sheegay dadka indhaha loo fiiqay inay ka soo xuleen xirooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo maadaama buu yidhi ay ku jiraan barakacyaasha dad badan oo dhanka araga ka liita.
Dadkan waxaa laga keenay IDB-yada ulajeedka loo qabtana wuxuu ahaa baahidooda iyo marka la arkay iyo danyarta yihiin ayaa madaxweynaha wuxuu ugu daqay 200 qof in indhahooda aragooda loo soo celiyo. Marka waxaa loo sameeyey ka wasaaradahan waxaan u sameynay wacyigelin baawara waxaa lagu helay samecado then 200 dad 200 gaaray la soo aruuriyey waxaa loo sameeyey screening markaas indha fiiqistooda loo sameeyey.
Agaasimi dadka sidee kusoo xusheen ma ahaayeen kuwa u baahan indha fiiqista?
Haa, xaqiiqatan dad u baahnaa way ahaayeen. Waadna ka dareemi kartaa markaad aragtid qof indha la'aa muddo arag la'aa oo indhihiisa la fiiqay oo aragiisa dib u soo laabtay farxaddu farxayo iyo dareenkiisa waa dareemi kartaa. Dad u baahan oo weliba dadkii loogu talagalay oo aan awoodin inay lacag ku bixiyaan ama lacagta iska bixiyaan ama meel kale inay u aadaan indhahood aragooda si ay u helaan. Markaas darteed dadka intooda badan waxaa laga keenay IDB-yada.
Barakacyaasha oo ah dad danyara waa kuwa ugu nugul cudurrada maadaama aysan awoodin inay dhaqaale ku bixiyaan isbitaalada sida gaarka loo leeyahay. Baydhabana waxay ka mid tahay magaalooyinka ay aad u soo galeen barakacyaasha kuwaasi oo ka soo barakacay abaarta iyo biilaanta deegaanada Koonfur Galbeed qaarkood ka jirta. Muxtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Magaalada Burma ee gobolka Oodal maanta waxaa ka furmay bandhigga sanadlaha ee buugaagta. Haddaba wariyaha VOA Hashim Sheikh Cumar Good ayaa bandhiggani waxa uu ka wareystay gudoomiyaha ururka Xigma Foundation Muuse Maxamed Diriye oo soo qabanqaabiyay bandhiggani.
Bandhigga buugaagta Burma wuxuu ka mid yahay shir sanadeedyada ugu waaweyn ee xafiisan aanu qabanno. Sanadkan waa sanadkii afraad si xiriir aan u qabanno. Sanadkani waxa uu ka gedisan yahay sanadadii hore. Waxa isugu yimid madax kala gedisan oo mas-uuliyiin heerar kala gedisan ah. Sababta dadkan isugu keenayna waxay ahaayeen in laga hadlo halku dhiga sanadkan oo ah dowladnimo. Sida awgeed ayaa maayarada ama gudoomiyeyaasha degmooyinka ee gobolada Soomaaliland, degmooyinka Soomaaliland iyo sidoo kale doodo kale oo bilaabmi doona oo dowladda dhexe dhinaca sharciga iyo dhinacyo kale gudisan ayaa laga eegi doonaa dowladnimada, iyadoo aanu ku salaynay sababtuna ay tahay mowduuca marka aanu qaadanayno waxaanu qaadanaa marba xaaladda taagan. Soomaaliland maanta waxay u baahan tahay xaaladda siyaasadeed ee ku jirta in mowduucyadan oo kale dadka aqoonyaha ka iyo goobaha aqoonta lagu soo bandhigo aqoonta iyo buugga iyo khibradu ay taalo isku wadaarsado aragtiyo si loo helo xal waara oo ummadan gaarsiin kara meel ka wacan maanta meesha la joogo, xal loo heli kara is-afgarawaaga siyaasadeed ee marar fara badan ka dhaca golayaal hadday noqoto dhexdood iyo hadday siyaasiyiinta dhexdood hadday noqoto iyo hadday axsaabta iyo ururada siyaasadeed ee iminka dadu ay ka taagan tahay noqotada. Bandhigga buugaagta ee Burma waxaa lagu soo bandhigay buugaag fara badan, dhammaan waxaa yimid cid kasta oo buug raad kule ama daabacda ama qorta. Waxaan aad meesha uga maqlayn in dadka baahiyaha gaarkii ay kaalin weyn ay kaga jiraan arrimahan oo kale hadday noqoto ka qaybgalka.
Muuse waxaad sheegtay in halkudhigga sanadkani uu yahay dowladnimo. Maxaas leedahay doodahaasi maxay ka bedeli doonaan murannada siyaasadeed iyo mustaqbalka nidaamka dowladnimada?
Waxaan isleenahay in doodahan iyo doodahan xoog badan leh ee ka socon doona maalmahan uu barnaamijkani socon doono bandhigga buugaagta ee Burma wuxuu u ifin doonaa dad badan oo reer Soomaaliland ah, siyaasiyiin ah, golayaasha la doortay iyo kuwa la soo magacaabay intaba ku jira, aragtiyada dadka bulshadu ay qabaan ee kala gedisan. Sida awgeed wuxuu dadka u sii dhaqaajin doonaa in xalka iyo is-afgarad iyo horumar iyo deganaansho in laga gaaro siyaasadeed arrimaha iminka taagan, sababtoo ah dadku waxay isku fahmaan wada hadal. Si loo wada hadlana waxa weeyaan mar walba maaha in la yiraahdo meelahaas ha wada maraan, laakiin waxaa dhici karta in sidoo kale golayaasha aqooneed ay noqoto meelaha hadda aynu joogno jaamacadaha iyo wixii lamidiiba doodo aqooneed inay sameeyaan si ay siyaasiyiinta iyo dadka hoggaanka jooga ay uga faa'iidaystaan. Marka mar walba aqoontu waa muhiim.
Maxaad leedahay bulshada Soomaaliyeed guud ahaan maxay ka faa'iidi karaan bandhigyada buugta lagu qabto magaalooyinka waaweyn sida iminka Burma kale lagu hayo magaalooyin kalena lagu qabto? Waxaa ka mid ah sida ay bulshadu ka faa'iido
bandhigga buugaagta ee Burma mar walba waxa uu casuumaa aqoonyahanka iyo waxgaradka dowladaha jaarka ah. Sida awgeed si aan ugu kala faa'iideysano aan isku dhaafsano aragtiyooyin, afkaar iyo khibrad, cid walba waxa ay ku wanaagsan tahay in laisku wadaarsado. Waxaa nala joogaa hadda dowlad deegaanka Soomaalida wafdi ka socda, sidoo kale Jabuuti, sidoo kalena gobolada kale ee Soomaaliya qaar ka mid ah. Sidaa awgeed ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba waa isku mushkilad, waa isku maxaa la dhahdaa dareen bay wada qabaan. Ha lagu kala horeeyo, ha lagu kala wanaagsanaado, horumar xagga siyaasadda iyo deganaanshaha ayaa lagu kala sameeyo, laakiin qaab fikirka ummadda Soomaaliyeed marar fara badan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto way isku dhowdhowdahay. Wixii wanaagsan ee Soomaaliland ay gaadho ee ka qabsooma waa wax dan u ah meel kasta oo kale oo ay Soomaali ku nooshahay in ay ka faa'iido. Sidoo kalena meel kasta oo kale oo Soomaaliya ay joogto waxa ay ku guuleysteen waa wax Soomaaliland iyo bulshadeed. danno ah in maxaa la dhahdaa aynu ka inaynu ka faa'iideysan ogeed Soomaaliland tajribadeeda dawladnimo oo maanta dawladnimo lagaga hadlayo magaalada Boorama horena loogu soo aasaasay dawladnimada Soomaaliland ee magaalada Boorama fursad weyn bay maanta ay tahay in halkan doodahan ummad Soomaaliland iyo dawladaha jaarkiiba inay ka faa'iideystaan
kaasi wuxuu ahaa Muuse Maxamed Diirye oo ah madaxa hay'adda Xigma Foundation oo sanad walba qabatay iyadu bandhigga buugta ee magaalada Boorama oo aanu ka wareysinay bandhigga buugta Boorama ee ka furmay maanta magaalada Boorama Haashim Sheekh Umar Good VOA Boorama
dowladda Uganda ayaa ku dhawaad kun askari waxa ay geyn doontaa bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo dhamaadka bisha November si ay qayb uga noqdaan ciidanka halkaas la geynayo ee la dagaalamaya mucaaradka Congo sida uu sheegay afhayeen u hadlay militariga dalkaasi shalay warbixin arintan ku saabsan oo ay qortay wakaaladda wararka AFP waxa ay noo soo koobaya Ibrahim Hassan Danduray
gobolka ciidamada la geynayo oo ah gobol aan xasilooneyn kuna yaala bariga dalka Congo ayaa bilihii la soo dhaafay waxa ka dhacay dagaal qaraar oo u dhaxeeya ciidamada Congo iyo jabhada M23 taas oo keentay in bariga Afrika uu geeyo ciidamo isku dhafa gobolka si ay markaas u damiyaan gacanka hadalka ciidanka socday Kenya ayaa waxa uu tagay Congo 12kii bisha November waxaana afayeenka gaashaandhiga ee Uganda Felix Kuliege uu u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in ciidamo ka socda Uganda ay tagi doonaan halkaasi waxaan sameeyneynaa la talintii ugu dambeysay ee ciidamadeena ka hor inta aanan geyn bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ka hor dhamaadka bishan si ay ugu biiraan asxaabteena Kenya ee hore ugu sugnaa waxaan u direynaa ku dhawaad kun askari howlgalka ayuu yiri isagoo aan sheegin taariikhda saxda ah ee ay baxayaan ciidamada dagaalka ayaa dib u huriyay heesada gobolka iyadoo Congo ay ku eedeysay dalka yar ee dariska yihiin ee Rwanda in uu taageero kooxda M23 arrintaasi oo khubaro qaramada midoobay iyo saraakiil Mareykanka ay sheegeen bilihii la soo dhaafay Kigali ayaa beenisay inay taageerto kooxda M23 waxaana ku eedeysay Kinshasa inay gacansar la leedahay kooxda FDLR oo ah jabhadii hore ee Rwanda Hutu ee lagu aasaasay Congo kadib xasuuqa 1994 kooxda M23 oo u badan Malaysia Tutsiga Congo ayaa waxa ay qabsatay dhul badan oo ku yaala waqooyiga gobolka Kivu iyagoo u jihaystay dhanka magaalada ugu weyn gobolkaasi ee Goma laba ilo wareedii militari oo Uganda ah oo arrintaas la socday ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in Kampala ay goor hore u dirtay magaalada Goma kooxo sirdoon caafimaad iyo qalab si ay u diyaariyaan goobta la qorsheynayo in la geeyo ciidamada dalkaasi ee magaalada Goma kooxda M23 ayaa markii u horeysay soo caanbaxday 10 sano ka hor markii ay qabsadeen magaalada Goma sanadkii 2012 ka hor inta aan laga saarin laakiin kooxda M23 waxa ay soo noqotay dabayaaqadii sanadkii hore iyadoo ku anducuneysa Congo inay ku guuldareysatay inay fuliso ballanqaadkii ahaa in dagaalyahanadeeda lagu biiriyo ciidanka iyo cabashooyin kale ciidamada gobolka ee EAC ayaa la filayaa inay ka mid noqdaan askar ka kala socota dalalka Kenya Burundi Uganda iyo Suudaanta Koonfureed laakiin tirada guud ee loogu talagalay ayaan weli la cadayn kooxda M23 waxa ay ka mid tahay ilaa iyo 120 kooxood oo hubaysan oo ka howlgala bariga Congo qaar badan oo ka mid ahna waxaa lagu xasuustaa laba dagaal goboleed oo iyagu dhacay dabayaaqadii qarnigii hore
Ibrahim Hassan Danduray ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinay warbixintaasi AFP ay qortay halkaad ka dhageysanayseen waa VOA دقالها بريتن يا الله سادالين يا إن إبر دبي عفر وهوس لعقوي ما دو سنة كسوس على الأرض والله بكون سدح لباتن دقي سيال تاس وآد وقبضا ساداش الدرك كلي حمناه كا جي 7 دنيا وقاني سن سيدا وشجي وركيس كاش قد قالها يهور مرنتا بريتن أي أهدلك كلية كاترسن جي 7 آن إلا يهدى دقالي سو كسو لابنين هيركي وچوغي كور انتو سن بلابنين عدرك كوفر سغالي توبن الدنيا دافيه هنري ريتويل أي أوربعين تن دياريي وحين لسعتين إيا محمد بشير عبد الرحمن
dalalka ka tirsan ururka G20 oo ah kuwa ugu dhaqaalaha badan caalamka ayaa la filaya in Ruushka oo qur ah uu noqdo kan kaliya dhaqaale ahaan Britain labada sano ee soo socota OECD ayaa talaadadii sheegtay inuu si weyn hoos ugu dhici doono kobaca dhaqaale ee dalalka dunida oo ay ku jiraan Mareykanka iyo Europe kaliya dhaqaalaha Ingiriiska iyo Jarmalka ayaa la saadaalinaya in sanadka 2023ka hoos u dhac dhaqaale uu gali doono Saadaasha ayaa imanaysa maalmo un kadib markii Paris ay dhaaftay London si ay u noqoto suuqa saamiyada ugu weyn ee Europe falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in cadaadiskan dhaqaale ee dunida ka jira uu kaga sii daray Britain oo dhawaanahan wajahaysay xasilooni darro siyaasadeed xafiiska dawladda u qaabilsan miisaaniyadda oo si madax bannaan u falanqeeya dhaqaalaha qaranka ayaa ka digay in heerka nolosha ee Britain labada sano ee soo socota uu si weyn hoos ugu dhici doono maadaama dakhliga la qarash gareyn karo uu saameyn ba'an ku yeelan doono mushaarka oo hoos u dhacaya iyo qiimaha maciishada oo sare u kacaysa sicir bararka ayaa maraya 12.1% oo ah halkii ugu sareysay muddo 41 sano ah iyadoo taasina ay sababtay qiimaha tamarta ee sii kordhaysa qiimaha cunnada ayaa ka korortay 15% intii ay ahayd waqtigan oo kale sanadkii hore Hayley Gray oo iyada iyo 7 caruurta ah ay ku nool yihiin Bradford waqooyiga England ayaa la hadashay telefishinka ITN News waxaana ay sheegtay in ciidda masiixiga ee sanadkan ay xaaladu noqon doonto mid aad uga duwan
some having to make sure I've got money for gas and electric I physically I ain't going to be able to do it. They're going to have hardly anything come Christmas.
Waxa ay tiri asbuuc walba caadiyan dhowr shay ayaan soo iibsadaa laakiin hadda ma awoodo maxaa yeelay waa inaan hubiyaa inaan haysto lacag aan ku bixiyo gaaska iyo korontada. Ilmaha waa ay adag tahay in wax loo iibiyo ciidda masiixiga sanadkan. Sida qoysas badan ba ay sameeyeen, Gray ayaa haatan qaadanaysa deyn ay isaga bixiso qarashaadka xilliga fasaxyada. Waxa ay sheegtay inay ka cabsi qabto in sanadka cusub ay awoodi weyso inay deynta iska bixiso. Bangiyada cuntada ka caawiya dadka u baahan ayaa sanadkan wajahaya baahi weyn oo aysan abid arkin. Charlotte Hill waxa ay madax ka tahay Flix Project Charity oo fadhigeedu yahay London.
It used to be that those were people on the margins of society who couldn't access a kitchen, you know, homeless people who needed that support.
Waxay tiri, waxay ahaan jirtay in dadka faqiirka ah ee aan awoodin inay dabka shitaan iyo kuwa darbiyad jiifka ah ee u baahan taageerada. Hadda waa dadka shaqeysta iyo kuwa aan awoodin inay cunto helaan kuwaasi oo taageero u baahan. Iyadoo ay jiraan caqabado waaweyn oo dhaqaale oo caalami ah, Britain waxa haysta dhibaato iyada u gaar ah sida uu leeyahay John Kempner oo ah falanqeeye ka tirsan macadka Chatham House.
They are compounded in Britain by a series of ideologically driven governments
waxa uu yiri siyaasadda ingiriiska iyo dhaqaalaha ingiriiska labaduba waxay ku sugan yihiin xaalad u dhaxaysa jahawareer iyo qas dabcan dhammaan dalalku waxay wajahayaan dhibaatooyin aad u badan laga bilaabo sicir bararka ilaa tamarta oo yaraanaysa sare u kaca qiimaha iyo dhibaatooyin kale laakiin waxa Britain taasi ugu sii darsamay dawladdu xafiiska isku bedelay oo midba afkaarteeda wadata kuwaasi oo kartidooda ay sax tahay in su'aal la geliyo qorshayaasha ra'iisul wasaarihii hore ee xisbiga conservative-ka Liz Truss ee ahaa in la dhimo canshuuraha korna loo qaado kharashaadka taasi oo ka duwan siyaasadda ra'iisul wasaaraha cusub Rishi Sunak ayaa keentay inuu kor u kaco kharashaadka amaahda ee dawladda iyadoo giniga Ingiriiskuna uu hoos u dhacay taasina ugu dambeyntii waxay ku qasabtay in bishii hore ay iscazisho saameynta ayaa ah mid weli la dareemayo falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in Britain ay la tacaalayso dhibaato kale oo ah Brexit codbixintii Britain ee 2016 ay kaga baxday midowga Europe taasi oo ka dhigan caqabad cusub oo dhaqaale ee dalalka ugu weyn ee xiriirka ganacsi la wadaagto Simon Spurrier waxa uu aasaasay shirkadda Kisher Cheese Company 2010 isaga oo dhisay ganacsi bullaalaya oo wax dhoofin ah
markii sharciyada cusub ee ganacsiga Brexit ay dhaqan galeen 2021-kii shirkadiisa ayaa lumisay 285,000 oo dollar oo ganacsiga Yurub ah. Bishii hore, Sprell ayaa go'aansaday inuu shirkadiisa ka iibiyo shirkadda Joseph Heller Cheese oo ka shaqeysa midowga Yurub, sidaasina ku awooda inay si xor ah uga ganacsato. Waxa uu isagoo la hadlayaa wakaaladda wararka AFP yiri,
"We no longer have access to you."
Awood aan kaga shaqeyno midowga Yurub, taasoo macnaheedu yahay inaan u baahannahay inaan isku dayno inaan xal kale helno. Waxaan hadda ku biirnay Joseph Heller, taasi oo macnaheedu yahay in aysan mar kale caqabad naga qabsan midowga Yurub, sababtoo ah xaruntoodu waa Netherlands. Xanuunka dhaqaale ee Britain ayay u badan tahay inuu kaga sii daro. Wasiirka cusub ee maaliyadda Jeremy Hunt ayaa isbuucii hore ku dhawaaqay kordhinta canshuuraha iyo dhimista kharashaadka, waana isku day lagu doonayo in lagu xaqiijiyo suuqyada maaliyadda. Waxa uu eedda xanuunka dhaqaale dusha uga tuuray cudurka coronavirus iyo duulaanka Ruushka ee Ukraine.
Watahay diyaada yu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idinla socodsiinayay warbixintaasi oo uu diyaariyey wariyaha V O A Henry Ridgewell. Halkaad kadhegeysanayseen waa idaacadda galabnimo ee V O A oo Washington si toosan kaga imaaneysa gurdo dhegeysayaal. Waxaad maqli doontaan warar ku saabsan ciyaaraha kubadda cagta adduunka iyo sidoo kale dooda gaaban iyo qodobo kale. Hase yeeshee aan idin dulmaro wararkii ugu dambeeyey ee caalamka. Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa diiday ayaa ogolaatay aan iraahdee in dokumentiyada canshuur celinta madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump lagu wareejiyo guddi ka tirsan aqalka wakiilada, iyadoo diiday codsiga madaxweynihii hore ee ahaa in aan arrintaasi la sameynin. Guddi hoosaad ka tirsan aqalka wakiilada ayaa tan iyo sanadkii 2019-kii baadi goob ugu jiray sidii ay u heli lahaayeen dokumentiyada lacagaha canshuurta ee uu bixiyey Donald Trump muddo 6 sano oo ay ku jirto 4 sano ee madaxweynuhu ahaa. Trump ayaa dhammaadkii bishii Oktoobar weydiistay maxkamadda sare inay diido amar ka soo baxay maxkamad ku taalla New York oo fasaxday baaritaanada canshuur celinta Trump. Booliska gobolka Virginia ayaa baaritaano ku haya toogasho ka dhacday dukaan Walmart la yiraahdo oo ku yaala gobolka Virginia, halkaas oo markaasi la sheegiyo inay dhimasho iyo dhaawac ay ka dhalatay. Afhayeen oo hadlay booliska warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaanu garanayn tirada rasmiga ahi ee ka dhalatay dhimashada weerarkaasi. Hase yeeshee, warbaahinta ayaa soo tabinaysa in 6 qof oo ku jiro qofkii weerar geystay goobta ku dhinteen. Afhayeenku waxa uu sidoo kale sheegay in ay baaritaano hadda wadaan ciidanka. Dhulgariir cabirkiisu yahay 6.1 ayaa ku dhuftay waqooyi galbeed ee dalka Turkiga sacdihii hore ee 4-dii maanta, waxaana halkaasi ku dhaawacmay ugu yaraan 35 qof. Dhulgariirkan ayaa ka dhacay meel qiyaastii 170 kilomitir u jirta magaalada Istanbul oo ah magaalada ugu weyn ee waddankaasi Turkiga. Aljeriya ayaa qorsheynaysay inay u qoondeyso ku dhawaad $3 bilyan oo dollar arrimaha gaashaandhigga sanadka soo socda, taasoo ah in ka badan 2 jibaar middii loo qorsheeyey ama loo qoondeeyey sanadkii 2020, sida ku cad miisaaniyad qabya oo ay sharci dejiyayaashu meel mariyeen shalay. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. Mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad naga dhegeysanaysaan waa V O A Gordo. Waxaad ku soo socdaa warar ku saabsan koobka kubadda cagta adduunka, warbixin gaar ahaan warbixin ka hadlaysa dalka Canada oo ka qaybgalay sanadkan koobka kubadda cagta adduunka iyo dooda gaaban. Hase yeeshee, haddaan idin dulmaro warar ku saabsan koobka kubadda cagta adduunka ee qadar ka soconaya kulmada maanta dhacay, kuwa dhici doona iyo midda hadda socota ee dalalka Jarmalka iyo Japan. Hase yeeshee, haddii aynu ku horeyno gruubka F, ayaa waxaa wada ciyaaray dalalka Morocco iyo Croatia oo kulan xiiso badan ay wada dheeleen. Ciyaartaas ayaa waxa ay ku dhamaatay barbaro eber iyo ebera. Croatia ayaa lagu xasuustaa inay ahayd waddankii kaalinta 2aad ka galay koobkii kubadda cagta adduunka ugu dambeeyay sanadka 2018 lagu qabtay waddanka Ruushka ee ku guuleystay waddanka Faransiiska. Hase yeeshee, kulankaasi Morocco, eber iyo ebera ay isla galeen, waxaana gruubkaasi sidoo kale ku jira oo ay sidoo kale markaasi wada ciyaari doona dalalka Belgiumka iyo Canada oo iyaguna ciyaar xiiso badan dheeli doona koor dambe oo maanta. hadda waxa dhacay saaciyaar ay wada dheelayaan dalalka Jarmalka iyo Japan oo qaybta markaasi hore lagu gudbi jiray daqadii 34 ayaa la maraya daqadii 33aad daqiiqad kor qiyaastii ayaa gool waxa dhaliyay dalka Jarmalka waxana u dhaliyay ciyaaryahan Gundogan oo markaasi kamida ciyaaryahanada ay ku tirsan nadiga Manchester City iyo kooxda xulka dalka Jarmalka rigoore ayaa nahay goolkaasi oo u dhaliyay ciyaaryahan Gundogan waxa ciyaartaasi ka harsan qaybta dambe ciyaarta iyo qaybtani oo markaasi hore ciyaarta ay hadda ka harsantay 12 daqiiqo isla groupka F Belgium iyo Canada ayaa dhil doonaysa horay ku sheegay groupka E Spain iyo Costa Rica ayaa kulanka kale ee xiga marka uu dhamaado kulanka Jarmalka iyo Japan ay wada dheeli doonaan ay wada dheelayaan hadda markaas oo ilaa iyo hadda groupyada is argooda kulamada hore ay dheelay ay socdaan shalay waxa la ciyaaray kulamo kale oo xiisa badan groupka C ayaa xulka dalka Argentina guldaro waxay kala kulantay xulka dalka Saudiiga taas oo lagu tilmaamay inay ahayd guldaradii ugu yaabka badnayd ee soo gaara ciyaaraha kubadda cagta adduunka oo markaasi xulka dalka Argentina ay kala soo gudbinato dalka Saudi Arabia Saudi Arabia ayaa ahaa wadan la saadaalinayay in si fudud ay marka guldaro kala kulmi karaan dalka Argentina hase yeeshee ciyaaryahanada xulka dalka Saudi Arabia ayaa muujiyay ciyaar wanaag aad u qurux badan dabadeedna u suurageliyay in ay ka dab yimaadaan gool looga hormaray oo ciyaaryahan Lionel Messi rigoore uu ka dhaliyay xulka dalka Saudi Arabia markaas oo laba gool ay ku bedeleen waxana ciyaaryahanka goolka u qabta xulka dalka Saudi Arabia Mohamed Al-Weis uu noqday ciyaaryahanka ciyaarta taas oo micnaheedu tahay in dhowr fursad uu ka badbaadiyay ciyaaryahanada xulka dalka Argentina Argentina inkastoo goolal kale ay dhaliyeen oo Messi iyo Lautaro Martinez ay laba gool dhaliyeen ayaa waxa ay noqdeen kuwa offside ah oo aan la xisaabinin gabi ahaanba guushaasi wanaagga badan ee Saudi Arabia ay gaareen darteed ayaa boqortooyada Saudi Arabia maanta arbacahi waxa ay ka dhigeen wadankaasi maalin fasax oo qaran oo guud taas oo micnaheedu tahay in shaqooyinka iyo waxyaabaha kale oo maalmeedyada dowladda iyo dadkuba laga nasan doono taas oo marka lagu dhiirgelinayo xulka dalka Saudi Arabia Mexico iyo Poland ayaa isla groupkaasi barajo Ebrey la galeen iyadoo ciyaaryahan Robert Lewandowski oo rigoore ka khasaariyay xulka dalkiisa Poland una suuragelin karayay in ay marka groupkaasi dhinaca dhibcaha ay la mid noqoto xulka dalka Saudi Arabia Mexico ayaa goolwadahooda waxa uu ka badbaadiyay xulka dalkaasi Poland ciyaaryahankooda Robert Lewandowski rigooradaasi uu soo tuuray ciyaaryahan Guillermo Ochoa ayaa noqday ciyaaryahanka ciyaarta maadaama rigooradaasi fursado kale oo dhowr ah oo xulka wadankiisa uu u badbaadiyay Groupka D Denmark iyo Tunisia ayaa Emery Evers la galay oo barajo wax gool ah aan iska dhalinin hase yeeshee groupkaasi xulka dalka Faransiiska oo koobkan difaacanaya ayaa la ciyaaray dalka Australia waxana Faransiiska loogu hormaray gool oo uu ka dhaliyay ciyaaryahan Godwin daqiiqadii 9aad taas oo marka ka dhigtay in ay ciyaaryahanada dalka Faransiiska ay si degdeg ah uga soo jawaabaan Rabiot oo Juventus u dheela Olivier Giroud iyo Kylian Mbappe ayaa laba gool saddex gool kale u dhaliyay ciyaartuna waxay ku dhamaatay 4 gool iyo gool groupkaasi waxaa hoggaaminaya Faransiiska oo saddex dhibcay iska leh Tunisia iyo Denmark nan min hal dhibcay iska leeyihiin Australian waa laga badiyo wax dhibaas kama lahan. Dhegeystayaal, waxyaabaha ku soo kordhay natiijooyinka kulamada hadda dhacaya iyo kulamada caawa dhici doonaba, waxyaabaha ku soo kordha waxaad ku dhigaysan doontaan idaacadeenna inta aan ku guda jirno iyo sidoo kale idaacadeenna soo socota fiidka caawa. Hase yeeshee, dalka Canada maanta waxa uu la ciyaarayaa sida aan horey kuugu sheegay xulka dalka Belgiumka. Waxaana dalkaasi si weyn looga hadlayaa ka qaybgalka xulkooda kubadda cagta ee koobka adduunka oo 36 sano kadib ay ciyaari doonaan siyaasiin ka tirsan Canada ayaa ku sugan dalka Qatar si ay u dhiirgeliyaan ciyaaryahanada wadankaasi martigelinaya markaasi ciyaaryahanada wadankaasi matalaya wariyaha VOA Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixin arrintan ku saabsan Canada ka soo diray
ka qaybgalka koobka adduunka ee ka socda Qatar Canada waxay u tahay rajo ay jiilal badan ku taamiyeen in mar un ay arkaan inta badan ciyaartooyda maanta Canada ku mataleysa ciyaarta ay la yeelanayaan Belgium waa kuwa dhashay kadib markii ugu dambeysay ee Canada ay ka qayb gasho koob adduun 36 sano ka hor dalkan oo aanan caan ku ahayn ciyaaraha kubada cagta waxaad moodaa in xilligan ay wax badan iska bedeleen. Qof walba wuxuu ka hadlayaa kubada cagta, gaar ahaan koobka adduunka ee ka socda Qatar. Ciyaartoyga ugu da'da weyn xulka qaranka ee Canada, Atiba Hutchinson, oo ah kabtanka xulka ee koobka adduunka, waa 39 sano jir. Markii Canada ugu dambeysay ay ka qayb gasho koob adduun, wuxuu jiray 3 sano. Wuxuu shir jaraa'id ku sheegay ka hor ciyaarta ay la yeelanayaan maanta xulka Belgium inuu weligiis ku taamayay inuu matalo qarankiisa. Mar wax laga weydiiyey rajadooda, wuxuu tilmaamay inay ku taamayaan inay guuleystaan. Wuxuu intaasi ku daray inay wada dheer u soo mareen inay soo gaaraan koobka adduunka, si wanaagsanna ay isku diyaariyeen ayna doonayaan in Canada ay noqoto mid laga yaqaano dunida marka ay timaado kubadda cagta. Haddaba dadka sida aadka isha ugu haya ciyaaraha Canada waxaa ka mid ah Soomaalida dalkan, gaar ahaan kuwa xiiseeya kubadda cagta. Waa kan Cabdi Aadan Jibriil oo horay ugu soo ciyaaray kooxdii Waxool iyo xulkii qaranka Soomaaliya.
Dii aan ka hadlo maadaama aan Canada deganahay kooxdeena u soo baxday World Cup-ka, runtii taariikh ayay sameeyeen oo ah waxa ugu dambeysay 1986-kii inay u soo baxaan World Cup-ka, waana 36 years ago. Runtii ciyaartooy aad u fiican ayay haystaan sanadkan oo very talented ah. Gruubkii ka soo baxeen xataa waxay ahaayeen number one. Marka waxaan ka sugnaayaba waa ciyaartii la ciyaari doonaan Belgium inay guul fiican ka sameeyaan, maadaama oo the whole Canada aan sugeyno inay ciyaartaasi guul fiican ka keenaan insha allah haduu ilaahay yiraahdo. Marka waxaan leeyahay good luck Canada.
Marka laga soo tago dadka ciyaaraha xiiseeya, sidoo kale waxaa xulka qaranka ee Canada ee ka qaybgalaya koobka adduunka aad u hadalhaya siyaasiyiinta dalkan. Mas-uuliyiin oo hoggaaminaya wasiirka xiriirka caalamiga ee Canada, Harjeet Sajjan, ayaa ku sugan dalka Qatar. Waxaa la sheegay inay qayb ka noqon doonaan taageerayaasha xulka qaranka dhiirigelinaya ee daawan doona kulankooda koowaad ee maanta. Faisal Xasan, oo horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka ee gobolka Ontario, ayaa ka mid ah dadka rajada wanaagsan ka qaba in Canada ay heer wanaagsan ka gaarto koobka adduunka.
Xulka qaranka Canada waa la socotaayo muddo dheer ayay u soo mareen inay yimaadaan Qatar iyo koobka adduunka. Jeronigoodii waxa weeyaan waxa ay ka noqdeen nambarka koowaad, iyagoo ka horeeya Mexico iyo Mareykanka. Waad aragtay ciyaarta Mareykanka iyo Wales, barbardhac ayay noqotay. Mexico Poland la ciyaartay, iyadana barbardhac ayay noqotay. Canada labadaa tiimna way ka sii fiican yihiin. Waxaynu la ciyaareynaa Belgium. Belgium sal la socotid ma garanaysaa, waa tiim aad iyo aad maaratay u weyn. Jeronigan aynu ku jirno ee group F-ka ana waxaa kaloo taraxa tiimamka Croatia iyo Morocco, laakiin Belgium waxaan filayaa ciyaartaasi in Canadianku ay ciyaar sare oo ay ka badin karaan. Morocco ayaan ka warwarsanahay runtii, oo ah tiim aan aad iyo aad maaratay qaaradda Afrika tiimamka ugu adag ku jirta. Waxaan filayaa in Canada markaas ay usoo gudbi doonto Jeroniga labaad.
Macallinka xulka qaranka Canada John Herdman ayaa shir jaraa'id talaadadii shalay ku sheegay in Alfonso Davies oo dhaawac ahaa uu bogsooday, islamarkaana uu ku soo bilaaban doono ciyaarta maanta. Davies oo u ciyaara kooxda Bayern Munich ayaa ah xidig aad looga jecel yahay dalkan Canada. Warka inuu ciyaaro ayaa sii kordhisay rajada dadka Canadianku ay ka qabaan inay guul ka soo hayaan tartanka koobka adduunka. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa Muqdisho ka soo diyaariyey Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo isbaxayay dhalinyaro Soomaaliyeed oo isugu jira rag iyo dumar oo ku soo biirayay bahda halabuurka iyo suugaanta Soomaaliyeed, waxaana dhalintaasi qaarkood ay culiyeen maansooyin isugu jira gabayo, geeraaro, guurow iyo heese ka duwan qaabkii ay waxay culin jireen abwaanadii hore. Haddaba xilligan maxaa lagu qiimeyn karaa halabuurka Soomaaliyeed marka laga hadlayo dhinaca horumarka ama dib u dhaca? Waa mawduuca ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Cali Deeq Maxamed Xaashi iyo Cabdimahad Xasan Faarax oo labaduba ka tirsan gabyaaga da'da yar ee waqtiyadii ugu dambeeyey soo kacaamay. Waxaana hadalka ku horeynaya abwaan Cali Deeq.
Dib u dhac weyn baa ku yimid oo qayb ka ah dib u dhaca ku yimid
iyo hoos u dhac ku yimid af Soomaaliga aad bay hoos ugu dhaceen xagga tayada iyo xagga saameynta intaba sabab badan bay leeyihiin waxa jira hal abuurkii hore Soomaaliyeed wuxuu lahaa hidaraac hal abuurka maantana badankiisu waa hawo raac baan oran karaa labo hal abuurkii hore dad waxay ahaayeen shirsaban oo tartamo soo gali jiray oo addaymo iyo maxaa ku dhaala hubay kuwan maanta yana ayaga macnaha iskood abwaano u qaadanaya macnaha way bilaqaysteen qaarkood magaci abwaanada markaasi waxay sheegayaan wax aan u qalmin magac iyo macnaha wax soo saar minna ma lahan suugaantooda saameyn male shahwareer bay bulshadu ku fiireen waxay qiimo jireen magaci xitaa suugaanyahanada qof aan badaha maansada aqoonin oo aan gabay geeraar shirib saar dhaanto kala saari karin ayaa wax ku leeyahay abwaan baan ahay bulshadiina ma kala saari karto nasiib darrada kale oo dhacday waxay tahay annaga hal abuurkii hore naga nasiib badan yihiin waxay haysteen dowlad waxay haysteen garab waxay haysteen maxaa ku idhaahdaa meel qofka wax ah wixiis ku soo bandhigo laakiin meeshan lama kala yaqaano lama kala garan karo qofka abwaanka oo dhabta iyo abwaan u ekaha
haye cabdimahad kuma raacsani walaalkay cali deeq saas inay tahay waxaan aaminsanahay inuu horumar la taaban karo oo muuqda uu gaaray hal abuurka Soomaalidu dhanka suugaanta anigoo dalishanaya ninka hal abuuraya maanta hal abuurka hoggaamiga tirinaya waa maansada kala tirinaya waa nin aqoonyahana soo u badan yihiin waa niman jahaar jaamacadeed ka soo wada baxay waa niman la socda ama gabdho la socda wax kastoo caalamka ka dhacaya xilligii hore laakiin qofka gabyayaahu halkii dhaqan oo miyiga ka jiray umbuu yaqaanaa kaas umbuuna wax kasta ku salayn jiray markaan u fiirino hadda waqtiga la joogo iyo waqtigii hore dowladi ma wada jirin waqti aan dowladi jirin bay la soo maray suugaanta soo martay waxaa laga hadli jiray fikirka gabyaagaas uu hanka gabaygu uu ku dhisayaa hul ku saleysnaad reerkiisa iyo deegaanka iyo sida uu qabaailada Soomaalida isku dagaalaan cilmi buu ku gabyayaa gabyaaga hadda gabyayaa iyo qaacido tixan oo uu soo qaato oo caalamka ka jirta aan ku saleysnayn berinka reerkiisu degan yahay keliya marka loo fiirsho dadka hal abuurka ah gabyaaga hal waxba ka burbursan oo ah taabayaashii suugaanta oo ah dowladdu xilliga jirtay dowladdu ayadu ma gabyi jirin wax lama curi jirin gabyaaga wax curin jiray weliba gabyaa aan yuraareysan bay ahaayeenoo dowladda ku xiran waxay dowladdu tiraad hadda laakiinse gabyaa fikirkiisa saxda ah oo xorta ka hadlaya bulshadana midi taag daran iyo meelaha ay dulduleeda ka leedahay si buuxda u tilmaamayo cilmiya u tilmaamay cali deeq waad maqlaysaa saaxiibka waxa uu leeyahay abwaanadii hore maansooyinka ay curin jireen waxay inta badan ku saabsanaayeen arrimaha miyiga iyo dhaqamadii hore adiga ma ku raacsan tahay
runtii lama oran karo abwaanintii hore waxba maysan aqoonin sida walaalkay uu yiri maaratay cabdimahad riwaayadaha matal raggii sameynaya qaar badan oo ka mid a rofesor ray ahaayeen waxaa ka mid a xasan sheekh muumin oo kale riwaayadii magaceedu ahayd shabeel naagood in aqoonyahan uu ahaa mutacalima cali sugle nin aqoonyahan mutacalim uu ahaa yuusuf xaaji aadan nin aqoonyahan mutacalim uu ahaa macnaha hal abuurkeenni waxay ahaayeen dad mutacalimiina gaariya wuxuu ahaa rofesor buu ahaa marka lama oran karo haddii laiska dhaadhiciyo macnaha hal abuurkeenni hore waxba maysan aqoon dhaqanka keliya yaqaaneen iyo baadiyaha arrintaasu waa macnaha waa gaf weeyaan midda kale ilbaxnimadu ma ahan inaad dhaqankaagi ka cararto dhaqankeenni iyo miyigii iyo nolosheenni waxay ahayd ilbaxnimo aan leenahay
haye cabdimahad hal abuurka maanta joogaa lagama dayrin karo oo waa hal abuur heerkii ugu wanaagsanaay suugaanta u curiya dadkoodana ugu soo gudbiya weliba ayagoo cilmiyeynaya oo dad cilmi leh oo heer jaamacadeed wada ah inay bulshada usoo bandhigaan dadka soomaaliyeed hal abuurka iyo erayada suugaabaysan oo isku aadan oo cilmiyeysan oo dhallinyarada hadda joogto gabyaagaahu u soo gudbinayso inay u dhaga nuglaadaan dowladduna nimankaa dhallinyarada ah oo u taagan had iyo goor inay bulshadooda horumarto oo dowlad mida dal ku yeesho oo ummadda Soomaaliyeed midowdo inay garab siiso waxaan la dhigi karaa waqtigan horumar aad iyo aad u ballaaran buu sameeyay haday noqon lahayd xaqii cilmiga iyo xaqii urunta iyo xaqii waayo aragnimada
waxaan joognaa gabagabadii doodda halku muxuu yahay aan ku horeeyo calida
halku wuxuu yahay waxa ugu horeysa in dadka abuurka oo dhalinyarada in ay bartaan miisaanka maansada ama tixda noocyada kala duwan oo tixaha waxay leeyihiin miisaan ama bardaan ay iska maxaan ku yidhaahdaa hubiyaan maansadooda inay jaban tahay inay deelqaad tahay inay laaxin ku jiro horta inay ishubiyaan marka hore isshirabaan markay ishubiyaan inay waxay hubaan ay dadka keenaan oo ay si daayaan indhacdayga hal abuurka maanta qaar badan oo ka mid a waxay leeyihiin hal abuurkii hore indhacday iyagoo aan saxi karin maxaan ku yidhaha xarafka iyagoo deelqaad ku haysaya ama ku gabayaya iyagoo aan ilaalinayn anshaxiyo waxyaabo moogta ee laga dhowrsan jiray afka ku qaawinaya ayay maxaan ku yidhaahdaa fagaaro imaanayaan marka waxaan soo jeedinayaa in afka soomaaliyeed la xoojiyo hal abuurku inuu ku kalsoonaado afkiisa uu aaminsanaado kuna kalsoonaado in af soomaaligu uu yahay hodan uusan u baahnayn erey qalaad in loo soo ergodo macnaha waa la yaab in dadka qaarkii ay aaminaan in maaratay ay ku khasban yihiin inay ereyo qalaad suugaanta u isticmaalaan anigu waxaan qabaa arrintaas inay ceeb tahay ha laga waantoobo ha lagu daydo hal abuurkeenni hore hidiyo dhaqankeenni ha la raaco diinta islaamka anshaxeeda ha la ilaaliyo umadnimada ha laysku soo jiido
cabdimahad dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalku waa iska muuqdaa inta salaanta ka shaqaynaysa oo tiro badan oo wax walba oo ay samaynayaanu tusaale yihiin iyo qaacido cilmiyahan beri laga maarmay dowladdu inay waxoodana qorto si ay jiilalka ka dambeeya wax ugu noqoto dadkii horena waa aabbayaasheenna waa awowayaasheen kheyr allaha siiyo allahana u naxariistee waxaan odhan lahay dhaqankoodii intii wanaagsanaydna aan uga daysanno qabiil iyo reer iyo gabay waxa ka hadlaya in layslaayo inaanaan ku daysane aan ku daysanno gabayada cusub oo cilmiyaysan oo bulshada loo soo bandhigay
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana igala qayb galay abwaanada kale ah calideeq maxamed xaashi iyo cabdimahad xasan faarax tan iyo kulanti dambe nabadeed
xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste aad buu mahadsan yahay dhegaystayaal halkaad una naga dhegaysanaysaan waa v o a garhan idaacadda galabta iyo wararka aan idin dulmaro qodobada wararka ugu waaweyn ee caalamka boliiska gobolka virginia ayaa baaritaano ku haya toogasho ka dhacday dukaanka walmart gelinkii dambe ee talaadada taasoo sababtay dhimasho iyo dhaawac afhayeen u hadlay boliiska ayaa warbaahintu sheegay in ay jiraan tiro dhimasho iyo dhaawaca hase yeeshee aanu garanayna tirada rasmiga ilaayo hadda balse warbaahinta ayaa soo tabinaysa in ilaayo lix qof uu ku jiro qofkii weerarka geystay uu goobta ku dhintay afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in ay baaritaanadu ilaayo hadda socdaan maxkamadda sare ee maraykanka ayaa waxa ay ogolaatay talaadadii shalay in dukumentiyada cashuur celinta madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump lagu wareejiyo guddi ka tirsan aqalka wakiilada guddi hoosaad ka tirsan aqalka wakiilada ayaa tan iyo sanadkii 2019kii baadigoob ugu jiray sidii ay u heli lahaayeen dukumentiyada lacagaha canshuuraha ee uu bixiyey donald trump muddadii lixda sane ee ahayd oo ay ku jirto afartii sane ee uu madaxweynuhu ahaa trump ayaa dhammaadkii bishii hore ee oktoobar weydiistay maxkamadda sare inay diiddo amar ka soo baxay maxkamad ku taalla new york oo fasaxday baaritaanka canshuur celinta trump go-aanka maxkamadda sare ee shalay ayaa madaxweynihii hore ee maraykanka ku noqonaya guuldaradii saddexaad ee kasoo wajahda maxkamadda sare sanadkan oo keliya weli wax falcelina kama soo bixin dhinacayo trump dhulgariir cabirkiisa lagu qiyaasay 6.1 ayaa ku dhuftay waqooyi galbeed ee dalka turkiga saacadihii hore arbacada waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 5-3 qof dhulgariirkan ayaa ka dhacay meel qiyaastii 170 kilomitir dhinaca bari kaga beegan magaalada istanbul oo ah magaalada ugu weyn waddankaasi halkaasoo si xoogan looga dareemay warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta hase yeeshee dhinacii heesaha ayaynu jalleecaynaa markan ku soo dhawaada heestani Thank you. taay heesasi waxa gabagabo waayay gudacadeena galabta wararka oo VOA Washington si toos ah kaga maaneeyay degsiyaal aniga oo Jamal Axmed Ismaane iyo Lasu Xuseen iyo tan iyo dibadda filimo waxaan ka tagayaa nabadgelyo